xanları Cavad xandan yaşlı idilər. Ancaq Gəncə xanlığında yarışmışdılar və el adətincə qonaqları o salamlayıb məclisə açdı. Dəvətimi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə, əziz qardaşlarıma və qohumlarıma minnətdaram. Allah başınızı həmişə uca eləsin. Biz hamımız bir ağacın budaqlarıyıq. Böyük Səfəvi xanedanlığının varisləri Azərbaycan övladlarıyıq. Qonaqlar onun bu sözlərinə münasibətlərini razılıq səsləri ilə bildirdilər. Allah səndən də razı olsun, bizi görüşdürdün. Şükür, bir yerdəyik. Əlhəmdülillah, müsəlmanlar da bir yerə yığışa bilərmiş. Cavad xan qonaqlara vəziyyətin gərginliyi və Tiflislə münasibətlərin düyünə düşməsi barədə danışırdı. Məktubda geniş yaza bilmədim. Ruslar bizi köhnə qonşumuz və çoxumuza qohum olan gürcülərlə düşmən eləmək istəyirlər. İngilislərlə frənklər həmiş olduğu kimi Osmanlı ilə İranı bir-birinə qarşı körüklüyürlər. Rusların da iştahı günbəgün artır. Azərbaycan qalıb bunların arasında. Səlim xanın səbri çatmadı, onun sözünü kəsdi. Bu təzə söhbət deyil, qohum. Gürcülərin din qardaşları olan Rus padişahları 200 ildir özlərini həm də Gürcüstanın böyüyü sayır. Onlara silah-sursat, pul, təlimçi, müəllimlər verirlər. Erməniləri də bizim üstümüzə qaldırırlar. Cavad xan hələ söhbətini qurtarmamışdı, dedi. Rusiyanın niyyəti məlumdur, əziz qardaş. Ancaq bu dəfə Hüseynqulu xan müdaxil elədi. Talış xanı Mir Mustafa xan, Quba xanı Şeyxəli xanla mən rusları sizdən yaxşı tanıyırıq. 100 ildir bizim torpaqlar əldən ələ keçir. İran şahları bizi hərraca qoyublar. Biri verir, biri alır. Təhmasib bağışlayır, nadir geri qaytarır. Gəncəli qardaşımızı hədələyən Sisyanov 6 il əvvəl Bakı komendantı idi. Yaxşı yiyib içən oğlandı. Günümüzün çoxu bir yerdə keçirdi. Görünür, Qafqaz ona tapşırılandan sonra dəyişib. Kimə bel bağlayacağımızı ayırt edə bilmirik. İran bizimdir deyirik, ancaq Şah Xudabəndə zamanından Farslar Xəzəri Ruslara bağışlayıblar. Əsas niyyətləri də Ruslarla birləşib Osmanlıları zəiflətmək, Azərbaycanla Osmanlı arasında nifaq ayrılıq salmaqdır. İran şahları uzaqdan uzağa hamımızın qohumu olsa da öz xeyirlərini dədələrinə də verməzlər. İstənilən anda xəncəri boğazımıza diriyərlər. Qoy, qulaqlarına çatsın, qorxub eləmirəm. O boyda Şah Təhmasib bizi adam saymırmış yəqin. Ruslara icazə vermişdi ki, erməniləri Şirvana, Dərbəndə, Bakıya köçürsünlər. Ermənilər utanmaz-utanmaz deyirdilər ki, belə getsə bütün Xəzər sahillərini alacaq sizdən. Şirvan hakimi Məhəmməd xan yumruqlarını sıxaraq qəzəb və təəssüf qarışıq bir səslə dedi. Gör Şirvanlıların yurdunda hansı bayquşlar uluyur, gör böyük Səfəvi dövləti nə günə qaldı. Cavad xan, Peterburqdan gələnlər deyirlər ki, bizim torpaqlara yiyələnmək rusların çoxdankı arzusudur. Bundan ötürü xaçpərəsliyin birliyini yaradıb müsəlmanlar arasında düşmənçilik toxumu səpirlər. Məhəmməd xan güldü. Bizə xaçpərəst zad lazım deyil. Özümüz öz düşmənimizik. Ən yaşlı və nüfuzlu qonaq olan İbrahim Xəlil də xanların görüşündən razılığını bildirib Cavad xanın sözünə etiraz elədi. Sən niyə arada qalırsan, hörmətli qohum? Bir yandan general Zubovdan əhdnamiyə qol çəkirsən, çara sədaqət andı içirsən, bir yandan da Ağa Məhəmməd şaha qoşulub Tiflisin üstünə gedirsən. Onun səsindəki istehza Cavad xanı əsəbləşdirir, üzü dartılırdı. Ancaq İbrahim Xəlil axsaqqaldı, onun atası yerində idi, qonağı idi. Onları dəvət eləyəndə bu cür tənələri gözünün altına almışdı deyə təmkinini pozmadı. Hörmətli İbrahim Xəlil xan, mən bu məsələləri sənə məktubumda yazmışdım. Gərək aramızda gizli bir şey qalmasın. Yığışmışıq, nə sözümüz var deyək bir-birimizə. Nə günahım var, boynuma almağa hazıram. Tək axırda anlaşaq, mehriban ayrılaq. İrakli ilə sənin dostluğunu hamımız bilirdik. Ancaq onun dostluğu saxta idi, səndən qorxurdu. Bilirdi istənilən vaxt avar qohumlarını Ömər xanı qaldırarsan üstünə. Necə ki, bir dəfə aranız dəyəndə Ömər xan Gürcüstanın bu başından vurub o biri başından çıxdı. Gümüş xanıya sahibləndi. Sənə də bir gürcü qızı hədiyə elədi. Ömər xandan qorxmasa, sənə də dirsək göstərərdi İrakli. İbrahim Xəlil xan belə sözləri götürməyə öyrənməmişdi. Dirsəyini qırardım onun. Allah özü qırdı. İndi nəsli də didər yün düşüb Rusiyaya. Arvada Dariyadan xəbəriniz var? Xanlar xəbərimiz yoxdur, dedilər. Cavad xan, Sisyanov çox dilə tutub. Onu Rusiyata göndermək istəyir ki, Tiflisdən uzaqlaşsın, əlaqə dolaşmasın. Çünki arvad uşaqlarının hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından narazıdır. Rusları çağırmalarına da peşman olub. İndi xəstəliyinə zada baxmayacaqlar. Qolundan tutub, dağdan aşıracaqlar yetsin. Ruslar gəlsə, yəqin hamımızın taleyimiz belə olacaq. Mən Tiflisin üstünə buna görə getmişdim. Bu bir. İkincisi də Tiflis özünü hamımızın böyüyümüz kimi aparırdı. Gücümüzü göstərməyə imkan düşmüşdü. İbrahim Xəlil xan sualına cavab almamışdı. Bəs Subova niyə yaxınlaşırdın? Bu oyunları sən məndən yaxşı oynamısan, hörmətli xan. Zubovun burada çox qala bilməyəcəyini bilirdim. Bir frank qonağım gəlmişdi. Demişdi ki, rusların arvad padişahının axırıdır. Yatağa düşüb çətin bir də qalxa. Mən də vaxt qazanırdım. Ancaq onda bizimlə məsləhətləşmədin. Cavadxan fikirli-fikirli dedi. Məsləhətləşməyə ehtiyac duymadım. Düzünə qalsa, məni Zubovla yaxınlaşdıran sən özünsən. Əvvəl sən razılaşmışdın onunla. Hətta başqa xanların elçiliyini eşitmişdim. Amma bu da əsas deyil. Əsas oldu ki, ona Nurəli xandan oğlun Əliqulunun tələ qurduğunu biləndən sonra oğlunu bağışladı. Əlində idi, öldürə bilərdi. Düzdürmü? Nə eləyəcəydin? Rus olanda nə olar? Kişilik elədi, toxunmadı uşağa. Bunu eşidəndə qanım qaynadı ona. Dəvət elədim gəncəyə. Şəki xanı söhbəti dəyişmək istədi. Öz aramızdır, sən də borclu qalmamsan ona. O pul məsələsini niyə danışmırsan? Cavad xanın qaşlarının düyünü açıldı, üzü işıqlandı. Bunu eşitmiş olarsınız. Bakıdan Tiflisə 5000 çevron pul aparırmışlar. İraqli borc istəyibmiş. Gəncə ətrafında rusları qarət eləyib pullarını oğurlamışdılar. Mən də Zubovun mərdliyinə belə cavab verdim. Bir həftəyə pulları tapıb göndərdim Tiflisə. Görsün ki, biz yol kəsən deyilik. İbrahim Xəlil xan saqqalını sığallaya-sığallaya dedi. Bəs niyə şahiyə buraxıblar ki, pulları özün qarət elətdirib, özün də tapmısan? Bəylər gülüşdülər. Cavad xan halını pozmadı. O da bir bacarıqdı. Söhbətə Bakı hakimi qarışdı. Şuşada 2 il həbsdə saxlanılan qohumuna görə, gizlində İbrahim Xəlil xana qəzəbli idi. Rusların danışığından belə çıxır ki, onların Qafqazda ən çox sevdikləri adam sizsiniz, İbrahim Xəlil xan. Səlim xan aranı yumşaltmaq üçün gülə-gülə atdı. Fikir vermə, axsaqqalımız erməni məliklərinin fitvasına getmişdi. Bakı xan da zarafatından qalmadı. Məliklərin yoxsa erməni arvadlarının? Səlim xan, əşi, nə fərqi, məlik olsun ya axçı? İkisi də eyni niyyətlə giriblər axsaqqalımızın ürəyinə. Məhəmməd Batman qılıncı ələ verdiklərinə və belə yekə danışdığına görə Səlim xanı əzərdi İbrahim Xəlil xan. Ancaq Balakəndən qaydandan sonra qəti qərarı gəlmişdi ki, xanlarla münasibəti pozmayacaq. Başqa vaxtlar Cavad xanı bəyənməsə də, indi bu boyda yolu keçib onun dəvətinə gəlməyinin səbəbi də buydu. Özü də zarafata qoşuldu. Mənim məliklərə sevgimi Cavad xan yaxşı bilir. Mən qovuram, o yer verir. Heç olmasa sən danışma, Hüseynqulu xan, başını su yoluna döndərib ruslar. Hüseynqulunun əhvalı yaxşı idi, inciyən deyildi. Gözləri yol çəkdi, sonra təəssüflə dedi. Görünurla dolmuş Fətəli xan, sizlərə gəlin birləşək deyəndə hərəniz bir yana üst tutdunuz. Bilmədik Şəmkirdə 2. İraqli nə yedizdirdi ona. 54 yaş ölüm yaşı deyildi. İbrahim Xəlil xan da ciddiləşdi və dedi. Çünki o özünü Səfəvi dövlətinin tək varisi sayırdı. Tiflisə yələnmək üçün bizləri ruslara bağışlamağa hazırdı. Bəlkə gizli ətnamələri də vardı. İrəvan hakimi Məhəmməd xan mübahisəni kəsmək üçün yerindən dikəldi. Cavad xan bizi dalaşmağa yığmayıb, qardaşlar. Onun fikri aydındır. Belə getsə, hamımızı təkliyib quracaqlar. Bizdə də eçməyəcim baş qaldırır. Keşişlərin biri gedir, biri gəlir. Torba-torba qızıl verib, kasıb kəndlilərin torpaqlarını alırlar. Sabah da mənim üstümə İrəvana cumacaqlar, göyçiyə dırmaşacaqlar. İbrahim Xəlil xan istehsasından əl çəkmək istəmirdi. Möhtərəm Cavad xanın qohumları da Şuşuya hücum çəkdilər. Cavad xan sərtləşdi. Qacar tək mənim yox, hamımızın qohumudur. Şuşuya gələndə sən şəhəri tərk eləyib getmişdin. Hüseynqulu xanla mən isə onun girovuyduq. Öldürülməsəydi bizi də astıracaqdı. Şamaxı hakimi söhbətə qarışdı. Bizi bölündüyümüzə görə söylürlər. Şah bizi unudanda, düşmən qabağında yalnız buraxanda nə etməli idik? Əhərə öz başını qorudu, indi vəziyyət başqadır. Yaxşı-yaxşı fikirləşməliyik. Gürcülər, ermənilər ağılsız deyillər. Niyə rusların gəlməsinə sevinirlər? Bəlkə elə bizə də əl verir onların gəlişi? Mir Mustafa xan Talış hakimi ona etiraz elədi. Mən də ruslara çox bel bağladım. Sarı adasında yer verdim onlara. Namaz bəyi, ondan sonra da neçəsini göndərdim Peterburqa, ancaq sonra gördüm ki, bunların dərdi din dərdidir. Beş barmağını bal eləsən də erməninin gürcünün namını ələ vermir. Bir bölgüləri var, xaçpərəstlər, qeyri-xaçpərəstlər. Xaçpərəst olmayanlara aşağı növ adam kimi baxırlar. Peşman oldum onlara inandığıma görə, İran şahı da bir köpək oğlu deyil, ancaq ruslar gəlsə, din də əldən gedəcək, iman da, Cavad xan dedi. Mən də buna görə dəvət elədim sizləri. Tək də qalsam, vuruşacam. Ancaq gücümüz çatmır. Sağ olsun böyük qardaşımız İbrahim Xəlil xan. İki top göndərib, sizdən də umuruq. Gəncədə onları sındırsaq, dayanacaqlar. Hüseyin Qul xan bu dəfə də Talış xanına sataşdı. Ağa, başına dönüm. O Sarı adasında nə iş görmüşdün ki, Əzrail oradan əl çəkmirdi? Dalbadal neçə rus generalını öldürdüz orada, Mir Mustafa xan. Deyirsən, biz öldürdük. Siz öldürməsəniz də, mən hər yerdə deyirəm, sağ olsun Mir Mustafa xan, müharibəsiz filansız qırır bunları. Mir Mustafa xan, üstümüzə bir sel gəlir, tək-tək adamın ölümü heç nəyi dəyişməz. Səlim xan dedi, nə olar, heç olmasa bu dəfə gücümüzü toplayaq, düşməni yerində oturdaq, sonra özümüz də dil taparıq. Haindi Çələbi xan sağ olsaydı, tək başına verərdi cavabını. Necə ki, İraklini dəfələrlə diz çöktürdü. O qalsaydı, sizlərlə sövdələşməyə ehtiyac olmazdı. Bu vaxt Cavad xanın naiblərindən biri yaxınlaşıb onun qulağına nə isə pıçıldadı və Cavad xan geri çevrilib qonaqlara dedi. Qonağımız gəlib, qardaşlar. Nə qonaq? Cavad xan təntənə ilə, cardamdır, dedi, icazə versəniz, elə burada sizin yanınızda qəbul edərdim onu. Qoy gəlsin, qoy gəlsin. Cərbələkən icmasının elçisi gəldi. Salam mələküm, əleyküm əssalam, buyur əyləş, dedi Cavad xan. Çox sağ ol, sizi bir yerdə görüb xoşbəxt oldum. Ancaq təcili qayıtmalıyam, mən rəhmətli Ömər xanın qardaşı oğluyam. Oturanlar hamısı bir ağızdan Allah rəhmət eləsin, dedilər. Kaxetiya sərhəddində qan su yerinə axır. Rus ordusu gürcü atlıları ilə birlikdə Balakənə soxulmaq istəyir. Sonu nə olacaq bilmirik. Sisyanov gürcülərə söz verib ki, dağlıları məhv eləyib bu yerləri sizə bağışlayacam. Axsaqqallar məni göndərdilər ki, ehtiyatlı olasız. Gəncə erməniləri Sisyanova məktub yazıblar ki, özünü dağa, meşəyə salıb əskəri qırdırma, Gəncədən gəl, Gəncəyə yolu açıqdır. Axsaqqallar dedilər, bizə köməklərini istəmirik, gecə gündüz demədən Gəncəni möhkəmləndirsinlər. Bu Allahın işi idi. Qonaq ilə həmin vaxt gəlməliymiş. Çünki Cavad xanın dedikləri bir ayrı, onun xəbəri bir ayrı. Cərbələkən icması da vaxtı ilə Azərbaycan xanları, Dağıstan icması və Şamxalları ilə birlikdə rusların Qafqaza gəlmələrinə etiraz etmədiklərini bildirmişdilər. Eləsə bu qan, bu qırğın nədir? Deməli, ruslar vəd etdikləri kimi xoş niyyətlə gəlmirlər, əzməyə, diz çöktürməyə gəlirlər. Balakənli qonaq tələsi yemək yiyib, atının təri soyumamış geri döndü. Xanların məclisində bayaqki çəkişmələr təmə, istehsa dolu atmacalar unudulmuşdu. Hamı vəziyyətin gərginliyini başa düşürdü. İbrahim Xəlil xan daha artıq təşviş içində idi, çünki gələn də qohumu olan cavan oğlandan başlamış, indi yurdlar üçün ölümdürüm savaşına girmiş Carbələkən, İrisu bəylərinin axsaqqallarının çoxunun evində qonaq olmuş, süfrələrində çörəklərini kəsmişdi. Öz-özünə danışırmış kimi, heyf o yiğitlərdən, dedi. Bir hissəsi Ömər xanın savaşında qırıldı, bir hissəsi də indi gedər, gürcülərin əli qolu açılar. Yüz illərlə yaşı olan nəhəng qovaqların altında çadırlar qurulmuşdu. Söhbət uzun çəkəcəkdi. Həm də uzun illəri görüşməyən adamlar tələm-tələsi ayrılmaq istəmirdilər. Kür boyu meşələr zəngindi. Ov eləmək, balıq tutmaq üçün bundan uyğun yer ola bilməzdi. Çadırların ətrafında hər xanın öz mühafizə dəstəsi dayanırdı. Hava o qədər xoşdu ki, eləcə açıq havada gecələyəcəkdilər. Cavad xan görüşün baş tutmasına sevinsə də, içində bir narahatlıq vardı. Nökər naiblər cavandılar. Ətrafda sözləri çəpkələr, arıya narazılıq salarlar. Ya kənardan bir əl uzanar. Buna görə bütün yollara qorovul qoydurmuşdu. Çörək kəsmişdilər, köhnə xatirələr yada düşmüşdü. Səlim xan aradakı soyuqluğu Balakən elçisindən sonrakı gərginliyi götürmək istəyirdi. Məclisə göz gəzdirdi. Naxçıvan xanı az danışan, təmkinli bir adamdı. Bir yandan da bura İrəvan xanının qoltuğuna sığınmış adam kimi gəldiyinə üzülürdü. Ancaq xanların hər biri buna bənzər hadisələri dəfələrlə görmüşdülər. O boyda ağsaqqal İbrahim Xəlil xan 2-3 ay özgə qapılarında didərgin olmuşdu. Səlim xan Qarabağdan yeni qayıdıb. Cavad xandan Hüseynqulu xan Şuşada Qacarın girovu olublar. Şirvan xanını da 2 gündən bir Fit dağına qovurlar. Yazığın əyinbaşı da tökülür. Dağda daşda baxsan, nökər naibdən seçilməz, dəbdəbəni sevən adam deyil. Zarafatından qalmadı. Düzdür, Cavad xandan qohumam, amma gürcülərlə qonşudur. Birdən xasiyyətlərini götürər, xanları çağırıb, sonra da İraqlı kimi əsir alar bizi. Neyniyəcəyik onda? Rəhmətli Hacı Çələbi də yoxdur ki, xəbər çatan kimi özünü kürə vurub, kəstirə İraqlinin başının üstünü. Nə qədər ki sağ idi, İraqli burnunu Tiflisdən bayıra çıxara bilmirdi. Cavad xan söhbəti ciddiləşdirdi, zarafatlı halı yox idi. Hörmətli İbrahim Xəlil xanın mənlə barışmağı Sisyanovu möhkəm narahat edib. Bir neçə gün qaşqabağı açılmayıb. İbrahim Xəlil xan onun dediyini təsdiqlədi. Bu çoxlarını narahat edib. Bizim hamımızın səhvlərimiz olur. Amma bir gün İraqli ilə söhbət məni ayıltdı. Ölümünə az qalmışdı. Mənə gəl Gəncə xanlığını tutub aramızda bölək deyirdi. Bu baş tutmayanda ürəyinin xıltı çıxdı üzə dedi. Eybi yox, onsuz da ruslar gəlib Gəncəni də, İrəvanı da, hətta Qarabağı da mənə bağışlayacaq. O üzülən üzüldü İraqlidən. Səlim xan bu dəfə Hüseynqulu xana qarmağa. Deyirmiş, Gəncədən sonra Bakıya köhnə dostumla görüşməyə gedəcəyəm. Cavad xan dözmədi. Qardaşım Hüseynqulu xan inciməsin, amma Səlim xanın dediyi zarafat deyil. Bu sözü burada demək istəmirəm, amma bilməlisiniz. Sisyanov bizim hər birimiz haqqında danışır. Hüseynqulu xan mənim köhnə dostumdur. Sisyanov da onu yaxşı tanıdığını deyib. Mənim haqqımda o, gürcülərin, rusların düşməni deyirmiş. Halbuki Gürcüstanın yarısı mənim dostumdur. Hüseynqulu xanı da tənbəl, burnunun ucundan oyanı görə bilməyən, uşaq kimi hər kəsə inanan, qorxaq və zəif adam adlandırıb. Gəncəni alandan sonra Azərbaycanda qabağımı kəsən maniyə yoxdur deyirmiş. Hüseynqulu xan hirsini boğub, eybi yox, mən qorxaqlığımı ona göstərərəm, dedi. Birazdan onun bu sözü havayı demədiyi bəlli olacaqdı. Sisyanov Gəncəyə hücum eləyəndə Rusiyanın Bakıdakı konsulu Skibinevsi şəhərdən qovulacaq və 8 əskəri öldürüləcəkdi. Kəlbəli xan araya soruşdu, bizim əlaqəmiz azdı, tanımıram. Necə adamdı o? Cavad xan dedi, mən özünü də, əslinin nəslini də tanıyıram. Volğa, tərs, başqasının hesabına yiyib içən bir adamdır. Qəddarlığından bütün Tiflis danışır. Adama, adamlığına hörmət qoyan, dost düşmən bilən deyil. Dostlarının onun haqqında dediyi bir sözdə çatıb qulağıma deyirlər, o, adamları tabutda çox sevir. Peterburqdan onu Qafqaza baş bəlası göndəriblər. Özündən olanın düşmənçiliyi daha pisdir. Bayaqdan Səlimin heç nə olmamış kimi deyib gülməsinə baxan Mir Mustafa xan ona müraciətlə. Bu işi şəkillər bizdən yaxşı bilər, dedi. Səlim xan, sən Allah, bir izah ilə görək, bu nə vərdişdi sizdə? Hər gələn Şəki xanı özündən qabaqdakıların bütün nəslini məhv elətdirir. Qardaş, Allaha xoş gəlməz bu. Özü də pis xəstəliydi. Bizimkilərə də yoxsa neyniyəcəyik? Səlim xan söz altda qalmadı. Talışda uzun yaşayırlar, eşitmişəm. Sən narahat olma, maşallah, qurtla qiyamətə qalacaqsan. Mir Mustafa xan da söz altda qalmadı. Sən hələ get, dayılarınla dil tap. Gör aləmi necə qarışdırırlar. Səlimin anasının gürcü qızı olmasına işarə eləyirdi. İbrahim Xəlil xan, Naxçıvanlı qardaşımız az danışır bugün. Kəlbəli xan dedi. Gəlmişdim, sizləri görüm, yüngülləşim. Ancaq dərdim biraz da artdı. Hamımız deyirik bir olaq. Heç kim də güzəştə getmək istəmir. Rəhmətli Çələbi xan deyirdi, gəlin mənim ətrafımda birləşin. Qubalı Fətəli xan deyirdi, mənim ətrafımda birləşin. Xoy xanları deyirdilər, əsas bizik, rəhmətli Pənahəli xan da elə bu cür fikirləşirdi. Cavad xan öz-özünə düşündü. Pənahəli xan Gəncə bəylərbəyliyində Ziyad oğullara bağlı idi və belə fikirləşə bilməzdi. Kəlbəli xan Mir Mustafa xanın atmacasını eşitmirmiş kimi danışırdı. Biz də Xoy Urmiya xanlıqlarının əlində qalmışıq. İbrahim Xəlil xan güldü. 12 yaşlı uşağa 30 yaşlı arvad alanda belə olacaq da. Kəlbəli xan, biz almamışdıq onu, vermişdilər. Naxçıvanı da əlləri altında saxlamaq istəyiblər. Hörmətli İbrahim Xəlil xan mənim fikrimi bilmək istəyir. Mənim ağlım belə kəsir ki, Azərbaycan çox böyükdür. O qədər böyükdür ki, nə Farslar bunu tək başına həzm edə bilər, nə də Rusiya həzm edə biləcək. Bunlar öz aralarında bölürlər bizi. Erməni gürcü oyuncaqdır, atıblar ortaya. Nə Gürcüstan dövləti olacaq, nə erməni məlikləri. Rusiya olacaq və hamıdan çox da bizi əzəcək. Lap elə qatılırıq Rusiyaya. Orada da bir olmasaq, hərəmizi birinin quyruğuna bağlayacaqlar. Atabəyləri, Səfəviləri niyə unutduq? Hərəmizin bir zərli zınqrovlu bayrağımız, möhrümüz var. Hərəmizin öz dəmirçilərimiz adımıza bir paslı dəmir pul doğruyur. Hamımız boğaza kimi günahın və qanın içindəyik. Bizi Allah bağışlamayacaq birləşə bilməsək. Tariximizə baxaq. Azərbaycanın bir bayrağı olmalıdır ki, altında rahat ölək. Bir Mustafa xan dedi, daha ölmək niyə? Elə olsa hamımız diriləcəyik. Allah dirliyi sevir. O gecə kür boyu meşələrdə bir lahi gözəllik, dincliyi vardı. Dof dolu ay ışığı, ağ qovaqları gümüş tunlarına döndərmişdi. Xəfif mehdən ağacların yarpaqları tərpənir və onlar da gecəyə ışıq salırdılar. Danışıb, zarafatlaşıb, bir-birinə atmaq istədikləri bütün oxları atıb dincəlirdilər. Səhər tezdən Gəncədən atdı gəldi. Cavad xanla nəysə pışıldaşıb qayıtdı. Cavad xan gizlətmədi. Bizim görüşümüzü istəməyənlər gecəni yatmayıblar. Səhər-səhər bəd xəbər gəldi. Gəncə yaxınlığında Bakıdan Tiflisə gedən karvanı soyublar. Hüseynqulu xanın başına qaynar su döktülər elə bil. O karvanın yarısı mənim, yarısı da İbrahim Xəlil xanın malları idi. Səlim dedi, bu Şəmsəddin sultanlarının işidir, dedi. Cavad xan, yox, onlar bunu eləməzlər. Bu ermənilərin işidir, bu görüşün pozulmasını istəyənlərin. Ancaq qara xəbər bununla bitmədi. Az sonra meşədə güllə səsləri birdən-birə kəsildi. O zamanı Şirvan xanın əyanlarından birinə güllə dəymiş, yerində keçinmişdi. Güllənin hardan atıldığı bəlli deyildi. İbrahim Xəlil xan qəzəblə araya qalxıb Cavad xana, buna görə mi dəvət etmişdin bizi? Deyə səsini qaldırdı. Cavad xana, bıçaq vursan qanı çıxmazdı, taliyin üzü dönübmüş. Bunlar düşmən işidir, İbrahim Xəlil xan, dedi. Bu bir şeytan əməlidir. Dünəndən bəri ürəyim narahatdır. Allaha yalvarırdım ki, mənə sınıqlıq göstərməsin. Yanınızda uzuqara olmayım. Xata balasız keçsin bu yoruncağımız. Ancaq mümkün olmadı. Neyniyim? Sən axsaqqal, dünya görmüş adamsan. O qədər qanlılarına əl uzatmısan ki. Taleyimiz belədir. Biz bu məclisə nə qədər incikliklərin üstündən adlayıb gəlmişik. Hüseynqulu xan da Cavad xanı müdafiə elədi. Lazımsa, mən də düşüm Mustafa xanın ayağına. Gör, neçə Şirvanlı Qarabağda, neçə Qarabağlı Şirvanda qətlə yetirilib. Özü də xan, bəy ailələrindən, əsilli-nəsilli ailələrdən. Qardaşın oğlu dünyanın fitvasına qurban getmədi. Nə qədər belə qalsa, qardaş-qardaşın, qohum-qohumun qənimi olacaq. İndiyə qədər olanları bağışlaya bilmişiksə, bunu da bacararıq. Şirvan hakimi qalxdı. Pələng kimi İbrahim Xəlil xanın üstünə atılmağa hazırdı. Ona elə gəldi ki, bu onun adamlarının işidir və Batman qılıncın yarası hələ sağalmayıb. Salınan zərif körpüləri bir anda sel aparmışdı. Barışıq üçün əsə-əsə bir-birinə uzanan əllər doğranmışdı. Bu əllər sərt şəkildə geri çəkildi və söhbət zamanı çıxarılıb topa halında yerə sancılan qılınclara uzandı. Qəbzələrindən yapışmış güclü əllər, ildırım saçan baxışlar, üstündə yemək bişən ocaqlar. Hər şey bir anda öz rəngini və mənasını dəyişdi. Meşə arası yolla qara keşiş paltarı giymiş iki nəfərin atlarını qova-qova uzaqlaşdırdıqlarından burdakıların xəbəri yoxdur. Xanlar atlarını minib getmişdilər. Şərqə köhnə yurt kimi ələm dərd saçırdı. Cavad xan küllənmiş ocağın qırağında kötüyün üstündə oturmuşdu. Əlindəki ağacla ocağı qurdalayırdı. Nə axtarırdı bu ocaqda? Nəsə tapmaq, yoxsa hansısa dərdini buylamaq istəyirdi odda? Bəlli deyildi. Papağın altından çıxan uzun saçlarına və saqqalına ocağın külü qonmuşdu. Nə düşündüyünü də anlamaq çətindi. Kül vərəqin üstündə nəsə yazırdı. Bəlkə tanrısına yazırdı. Yazırdı ki, bir millətə bu qədər zülm eləmək olmaz, tanrım. Sənə uzanan əlimizi, sənə yalvaran dilimizi niyə kəsirsən? Niyə bizə rəhm eləmir və bizim də ürəyimizə rəhm salmırsan? Bütün ömrüm boyu sənə duaçı olmuşam. Niyə fürsəti səni saymayan və səni tanımayanlara verirsən? Cavad xan nə qədər belə oturacaqdı? Allah bilir. Günortadan xeyli sonra sərləşkər Dəmiroğlu qaranlığa düşməsinlər deyə onu fikrindən ayırdı. Xan, qalx gedək qurban olum. Sabah Hüseynqulunun toyudur. Toyu qəstən xanlarla görüşün həmən ardından eləmək istəyirdi. Bu toy barışığın da toyu olacaqdı. Ancaq bu işlərdə oğlumun günahı yoxdur. Onun öz qisməti var və pərtliyimi toya daşıya bilmərəm. Düşündü, qalxıb atın belinə sıçradı. Şeyx ocağında Cavad xanın görüşünün uğurlu olmasını bütün ailə üzvləri istəyirdi. Atasının Gəncədə olmadığından istifadə edən Hüseynqulu məşqlərinə ara verib Şeyx Yusif ilə gəlmişdi. Şeyx Yusif harasa getmişdi. Afaq Hüseynqulunu arada heç nə olmayıbmış kimi əvvəlki təbəssümlə qarşıladı. Həyətdə hələ də gülü üstündə olan kollarla dövrələnmiş köşkdə oturdular. Yəqin ki, bu onların toydan öncəki son görüşləri idi. Hüseynqulu hələ də xoşbəxtliyinin bu qədər yaxın olduğuna inanmırdı. Nizami babamız Qıpçaq qızı Afaqı kənzlikdən qutarıb öz havalı eləmişdi. Amma sən şeyh qızısan, özü də atamın yaxın dostunun qızı. Yəqin elə buna görə niyyətimi bilən kimi atam qərarını verdi. Düşmənlər Gəncəyə hücum edə bilər, ona görə toyumuzu ləngitmədi. Afaq dedi, babam Cavad xandan keçə bilmir, ancaq yerə göyə sığmır, deyir sən nə vaxt böyüdün, üzünü doyunca görməmişəm sənin. Anam ikinci uşaq üstündə öləndən sonra babamın məndən başqa heç kimi qalmayıb, tək necə yaşayacaq? Hüseynqulu ona təsəlli verdi, sən narahat olma, qonşuluğumuzdakı bağlar atamındır, gəlib birində ev tikəcəm, öz evimizdə yaşayacaq, həm də babanla yanaşı. Afaq sevindi, bu atanın fikridir, həm onun fikridir, həm də mənim arzum. Afaq, hər gün Tanrıya dua edirəm ki, bu bəla bizdən sovuşsun. Atamın yuxusu ərşə çəkilib, deyir onlar üstün gəlsələr, Gəncənin daşı daş üstə qalmayacaq. Yəqin bizim ocağımızda həmişəlik sönəcək. Barışığa heç bir ümid yoxdur, Hüseynqulu. Barışmaq Gəncənin açarlarını təhvil vermək, uğurlu ağabəyimi amanat göndərmək, bir sözlə rusların bütün istəklərinə sözsüz əməl eləmək deməkdir. Atam ölər, buna razı olmaz. Amma hələ ümidimizi itirmirik. Bugün qonşu xanlar atamın dəvəti ilə yığışıblar. Əgər sözləri tutsa, kömək göndərsələr, o zaman düşmən bizə bata bilməz. Afaq əllərini göyə qaldırıb dua elədi. Allah, sən ürəklərinə rəhim sal xanlarımızın. Hüseynqulu, bugün Azərbaycan xanları üçün ölümdirim günüdür. Ya bir olub vətənimizi də, müstəqilliyimizi də qoruyacaqlar, ya da ayrı-ayrılıqda hamısı şərəfsiz bir aqibətə qovuşacaq. Ancaq atam tək də qalsa vuruşacaq. Tərsliyini sən də bilirsən. Afaq, hər şey sənin dediyin kimidirsə, bu tərslik sayılmaz. Şərəfsiz bir həyatdansa adını qoruyub ölmək daha yaxşıdır. Hüseynqulu onu qucaqlayır. Gəlin ocağa çəkər, doğru deyiblər. Toy yaxınlaşdıqca günlər uzanır, qutarmaq bilmir. Afaq, sən də hay-küyə salıb, öz bildiyini elədin. Babam deyir, heç hazırlaşmağa da imkan vermədilər. Hüseynqulu, hazırlıq ürəkdə olmalıdır, şeyh qızı. Sən mənim halalım olmaq istəmirsən, Afaq heç nə demədən qollarını onun boynuna doladı. Şeyx Yusifi şəhərdə Məlik-i Şuara Nicat Gəncəli yubatmışdı. Gəl görüşə, görək bu işlərin axırı nə olacaq demişdi. Şah Abbas məscidinin yaxınlığında Gəncənin baş meydanındakı xan çınarın altında oturmuşdular. Nicat, şeyx, sən onlara yaxınsan, doğrudan xan daviyə hazırlaşır. Ağlın nə kəsir bu dava söhbətindən? Qorxuram cəmaat ayaq altda qalsın. Şeyx dedi, cəmaat niyə ayaq altda qalır? Cəmaat da kömək eləyəcək Cavad xana. Nicat Gəncəli, məclis şuaraya gətirdiyim dərvişi dinləyəndən sonra gördüm dünya heç dəyişmir. Min il əvvəl necə idisə, indi də odur. Anladım ki, müharibələr, qan, hakimiyyət, saray çəkişmələri bizi ruh və mənəviyyat aləmindən qoparır, kamilliyə gedən yollarımızı bağlayır. Biri oğlunu, biri atasını itirəndən sonra həyat dinç məhvərindən çıxır. Tanrıya sevginin yerini Tanrıya inamsızlıq, həyatdan küskünlük tutur. Biz doğrudan da Allahın zərrələri isə, onda O öz-özünə qarşı niyə bu qədər amansızdır? Şeyx dedi, Allahın işini pozan şeytanı unutma. Allah insanın bu qırğınlardan keçə-keçə kamilləşməsini istəyir. Nicat fikrə getdi. Nəsə fikrim qarışır. Ayağımın altından yer qaçır. Heç olmasa sən öz ocağının qapılarını sona dək açmadın üzümüzə. Elə bilirəm o qapılar açılsa, indi bu söhbətimizə ehtiyac qalmazdı. Şeyx Yusif, nə dəyişiləcəkdi? Həqiqət çox ağırdı. Gəncəyə bu amansız hücumların, sağdan soldan baş qaldıran iddiaların bir səbəbi də o ocaqdı. Nicat, bugün yenə erməni keşişlərini sizin evin həndəvərində dolanan gördüm. Şeyx Yusif, onlar o sərvətin xətrinə bütün Gəncəni oda verərlər. Kitab sevgisi deyil bu, yox, kitabı məhv eləmək ehtirasıdır. Özlərinin olmayan hər şeyi yox eləmək. Bir gün Gəncəbasar patriarxı mənə müraciət eləmişdi. Bəlkə kitabxanaza baxmağa icazə verəsiz. Çox qədim kitablarınız var deyirlər. Dedim, kitabxanada iki kitab var. Bir Qur'an, bir də xəmsə. Elə bilirsən inandı, doğru demişdin. Anladı ki, başdan eləyirəm onu. Bəs əslində necədir? Şeyx Yusifin gözləri yol çəkdi. Harasa uzaq bir nöqtəyə baxa-baxa dedi. Bu barədə çox danışmışıq. Gün çıxandan gün batana hər yerdə biz türklərin izi var və hər yerdə də bu izləri silməklə bizim olan hər şeyi məhv etməklə məşğuldurlar. Böyüyü, güclünü sevmirlər. Hamı ona qarşı birləşir. Atam mənə su altında, qum altında qalmış, gizlədilmiş və qeyb olub yetmiş bilik xəzinələrindən, itmiş dünyaların qorunan son izlərindən danışır. O ipin bir cüda bizim əlimizdədir, deyirdi. Bəlkə də təkcə gizlədilə, qoruna bilən budur, özündən başqa heç kimə ümid olma. Nicat ayağa qalxıb sağa-sola gəzişməyə başladı. Ah, cahillik, cahillik, qardaşım, şeyxim, ustadım, bu xəzinəni gizləməklə qorumaq olmaz, cəmaatın üzünü açmaqla, çoxaldıb yaymaqla qorumaq olar. Şeyx də səsini qaldırdı. Nəyi yayacaqsan, açarını itirdiyin rəmzləri, dəri kitabələri, ac yalavac xalqın nəyinə lazımdır bu? O xəzinənin anlaşıldığı gün gələcək, xalq savadlanacaq, Peyğəmbərimiz savadlanmağa necə qiymət verirdi? O günlər gəlmədən məktəbsiz, mirzəsiz, savadsız kütləyə necə açacaqsan bu sirləri? Onda qoy ermənilər, ruslar gəlib oda versinlər, sən də otur qızın oduna. Bunu deyib, Nicat sağollaşmadan çıxıb getdi. Söz müharibəsi. Sisyanovun birinci məktubundan və Cavad xanın cavabından 9 ay keçdi. Sərdarın məktubundakı zahiri mehribançılıqdan Cavad xan rusların Gəncəyə hələ tezliklə hücum etməyəcəklərini bilirdi. Tiflisdəki adamları xəbər gətirmişdilər ki, general hələ Gürcüstanın özündə sakitlik yaratmalıdır. İndiki gücü ilə Gəncəyə heç nə eləyə bilməz. Bir neçə yeni hərbi hissə gözləyir. Ancaq məlumdur ki, bu 9 ayda məliklərlə knyazlar gecə gündüz Sisyanovun qulağını doldurur, onu Gəncəyə hücuma sövq edirlər. Cavad xan Sisyanovu yeni vəzifəyə təbrik məktubuna xoş bir cavab gözləyir. İndidən münasibətləri körnamaq istənirdi. Bunu Sisyanovun noyabrın sonlarında Şəmkirdən yazılmış ikinci məktubun vəkindən fərqli çox kobud ruhu aydın göstərirdi. O, Şəmsəddinə göz dikən Knorringdən də irəli gedərək, açıq-aşkar Gəncəyə iddialı olduğunu bildirmişdi. Güya bu yerlər Tamaranın vaxtından Gürcüstanın olub və s. Güya Gürcüstan parçalanıb, Rusiya onu birləşdirmək istəyir. Rus imperiyası heç vəclə Gürcüstanın ayrılmaz parçası olan Gəncəni yadların əlində qoymaz. Ancaq Cavad xan belə iddiaları çox eşitmişdi. Belə məktublarla onu hövsələdən çıxarmaq olmazdı. Yadına düşdü ki, Sisyanovların nəsli Şah Abbasın qabağında diz çökən ya müsəlmanlığı qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirən ilk gürcü tavadlarından olub. Sonra birdən öz təsəllisi özünə gülməli gəldi. Burada təəccüblü nə var ki? Deməli, bu nəsil quldur, general olsa da. Dünən Şah Abbas güclüydü, ona xidmət eləyirdi, bugün Rus padişahı güclüdür, ona qulluq eləyir. Güclü olsan, sabah da sənin qabağında diz çökər. Bunun nəsli Borçalı türklərinin çörəyini yiyib, orada yaşayıb, ancaq bu qoduq Peterburqda doğulduğuna görə bunları bilmir. Ya bəlkə də bilir, həmişə türklərin əlinə baxmalarının qisasını almaq istəyir. Özü ilə bərabər Tiflisə və bütün Qafqaza dəba gətirib alçaq. Sisyanov üçüncü bəhanə olaraq Gəncə yolunda karvanın soyulması və tacirlərə dəyən ziyanın ödənilməməsini yazır və bu yerdə açıq-aşkar erməni tacirlərinin vəkili kimi danışır. Məsələni sərt şəkildə qoyurdu. Məktubuna konkret cavab istəyirdi. Cavad xan ya hə, ya da yox deməli idi. Güya başqa heç bir yolu yoxdur. Bu cavabdan sonra Sisyanov Gəncəyə qılınc və atəşlə gələcək. Elə həmin gün Cavad xan ona cavab yazdı. Yazırsan ki, Şəhzadə Tamaranın dövründə Gəncə Gürcüstandan asılı olub. Bu rəvayətə heç kim inanmaz, lakin mənim babalarım Abbasqulu xan və başqaları Gürcüstanı idarə eləyirlər. İnanmırsansa, yerli qocalardan soruş. Gürcüstanda onun məscid və dükanları indiyə dək qalır. Yəqin fərmanlarını mühafizə edən gürcülər də tapılar. İraklinin və atamızın dövründə Gürcüstanla Gəncənin sərhədləri də dəqiqləşdirilib. Bir də yazırsan ki, 6 il əvvəl Gəncə qalasını Rus padişahına vermişəm. Bu doğrudur. Onda sizin padişah mənə fərman göndərmişdi və mən onun təklifini qəbul etmişdim. İndi də belə bir fərman varsa göstər və mən padişahın iradəsini bilsəm, məsələni götürüb eləyərəm. Bir də güya mənim əvvəllər Gürcüstanın tabiliyində olmağımdan yazırsan. Padişahın fərmanı indi əlimdədir. Baxsan orada mənim necə adlandığımı görərsən. Gəncə bəylər bəyi yoxsa Gürcüstan vasitalı? Bundan da aydın olur ki, sözlərin tam yalandır. Müharibə eləmək istəyirsənsə sən hazır. Öz toplarınla övünürsənsə, mənimkilər ondan heç də geri qalmır. Sizdə top lüləsinin uzunluğu bir arşındırsa, bizdə 3-4 arşındır. Qələbə isə Allahın əlindədir. Hardan bilirsən ki, döyüşçüləriniz İran əsgərlərindən qoçaqdılar? Mənə müharibəyə hazır olmağı təklif edirsən. Sən Şəmsəddinə gələn gündən müharibəyə hazıram. Savaşmaq istəyirsənsə savaşaq. Təklifini qəbul etməsəm, bəlalara düşər olmağınla hədələyirsən məni. Əslində bədbəxtlik səni Peterburqdan izləyə-izləyə çəkib bura gətirib. Bunu zaman bir də savaş göstərəcək. Cavad xanım bu məktubu balaca bir Azərbaycan xanlığının Rusiya kimi nəhəng bir səltənətə meydan oxuması idi. Ancaq bu sözlər təkcə bir məktuba cavab deyildi. Xanın ürəyində illərlə yığılıb qalmış qəzəb vulkanının püskürməsi idi. Ağa qara deyənlərə, özgə torpaqlarına bu qədər həyatsızlıqla göz dikənlərə vurulan tərsilli idi. Eyni zamanda bu məktub bir mərdanəlik dastanı idi. Rus padişahına əl açıb yalvaran erməni köxaları və keşişlərinin gürcü tavadlarının məktubları ilə müqayisədə əvəzsiz bir qəhrəmanlıq əsəri idi. Məktubu yazdıra-yazdıra Cavad xanım fikrindən Səfəvilərin, Ziyadoğulların yaşadığı şərəfli tarix keçdi və düşdükləri vəziyyətə acıyır, bu vəziyyətin günahkarını tapa bilməyəndə həm də özünü qınayırdı. Cavad xanın cavabı Sisyanovun xəstəliyini şiddətləndirdi. Birdən-birə bu səfərdən dönməyəcəyini hiss elədi. Azərbaycan yürüşünü boynuna çəkməkdə səhv etdiyini anladı və geriyə Peterburqa qayıtmaq üçün bəhanələr axtarmağa başladı. Cavad xan qeyri-adi bir uzaq görəndiklə, fəhmlə generalın sondakı taleyinə güzgü tutmuşdu. Əlində tutduğu kağız onun gələcəyini göstərən bir aynəyə dönmüşdü və Sisyanov bu aynəyə baxmaqdan qorxurdu. Cavab həm də Gəncə xanının nə qədər böyük diplomat, dövlət xadimi və ağıl yiyəsi olduğunu göstərirdi. Sisyanov bildiyi bütün üsullara əl atmışdı. Gah yumşaq, gah sərt sözlərlə inatkar Gəncə xanını ram etmək və bu üsulla itki vermədən Azərbaycanın digər ərazilərinə gedən yollarını təmizləmək istəmişdi. Ancaq görünür, o Cavad xanı tanımırdı və ümumiyyətlə Azərbaycan türkləri haqqında bilgiləri tamamilə yanlış idi. Bu üsulun nəticə vermədiyini görəndə Sərdar Gəncə və ətrafındakı bir neçə kənddə yaşayan ermənilərə müraciətlə onları öz tərəfinə çəkmək niyyətinə düşdü. Onların həssas yerlərinə toxunaraq müsəlman soyğunçuluğundan, təqib və sıxışdırılmaqlarından qurtaracağını vəd edirdi. Gəncə xanının məktubu generalı elə yandırmışdı ki, daha özünü ələ ala və dayana bilmirdi. Hər 2-3 gündən bir ona yeni hədələyici məktublar yazır, təhqiramiz ifadələrlə özündən çıxarmağa, qorxutmağa, geri çəkilməyə vadar etmək istəyirdi. Ancaq Cavad xan sarsılmazdı. Bütün bu yazışmalar nəticə verməyəndə, Sisyanov öz padişahının ad gününü bəhanə edərək, bu dəfə xana ortancıl oğlunun, yəni Hüseynqulu ağanın əmanət olaraq göndərilməsini, qalanın açarlarının təhvil verilməsini tələb edirdi. Ancaq müsbət cavab alacağına özü də inanmırdı. Gecələr öz məktubları yuxusuna girirdi. Görürdü ki, Cavad xan doğrudan da yumşalıb, Gəncə qapısından çıxaraq ona doğru at çapır. Hələ heç nə məqsədlə gəldiyini bilməsə də, Sisyanov onun bu alınmaz qalanın açarlarını gətirdiyini hiss edir. Uzaqdan da görür ki, onun əlində balaca yastıqca var. Bu yastıqcanın üstündə Gəncə qapılarının qızıl açarı bərq vurur. Ancaq xan generala yaxınlaşdıqca bu açar dəyişilir, gah günün altında par-par yanan bir xəncərə, gah da zəhər açan nəfəsi Sisyanovun üz-gözünü qarsalayan bir ilana çevrilir. Bu nədir ilahi? Gecə gündüz fərqi yoxdur. Nə vaxt gözünü yumur, eyni yuxunu görür, yerindən dəli kimi sıçrayır və qorxur ki, bu yürüş başa çatmadan o havalanacaq. Buna görə də hücuma atılmağa tələsirdi. Cavad xanın isə məqsədi ayrı idi. Məktublaşmanı uzatmaqla yoluxucu xəstəliklərin tüğyan elədiyi ağır qışın rusları sarsıdacağına, onları geri qaytaracağına ümid bəsləyir. Bir yandan da ordusunu möhkəmləndirməyə çalışırdı. Başqa gizli bir niyyəti də vardı. Ona elə gəlirdi ki, Gəncənin qapısını döyən bu bəlanı görən başqa xanlar görüşləri baş tutmasa da, sonda yenə papaqlarını qabaqlarına qoyub düşünəcək, səhvlərini anlayacaq və qeyrətə gəlib ona yardım göndərəcəklər. İran şahının cəfəngiyyatlarına inanmaq istəyirdi. Onun da geç-tez Azərbaycanı xatırlayıb, şimala üst tutacaqlarına olan ümidləri hələ tamamilə sönməmişdi. Məktublarının birində Qazaxlı Məhməd adlı inandığı bir kimsənin onun görüşünə göndərilməsini istəməsi də bununla bağlı idi və əgər bu görüş baş tutsa, o, Rus ordusunun vəziyyətini də ucundan qulağından öyrənə biləcəkdi. Lakin bunların heç biri olmadı. Əksinə, Azərbaycan xanlarının geç toplaşması bəzi iddiaların baş qaldırmasına səbəb olmuşdu. Gəncə xanı bilmirdi ki, Rus generalı bu xanların hər birinə ona yazdığı məktublara bənziyən yekəxana namələr göndərir. Və xanlar da yenə əvvəllər olduğu kimi çeşidli güclər arasında çaşqın vəziyyətdədirlər. Bununla belə ölərlər, amma ağıllanmazlar. Düşmənə əl uzadarlar, amma bir-birlərinin uzanan əllərini tutmazlar. Allahın bəlası tutub bunları. Uçurma yuvarlandıqlarını görə-görə yenə də dayanıb düşünmək, bir yerdə razılığa gəlmək istəmirlər. Cavad xanın dəmir kimi möhkəm məntiqi və enilməzliyi Sisyanovu çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu. Çılğınlığı quduzluq vəziyyətinə çatmışdı və bu onun son məktubunda da hiss olunurdu. Qış, soyuq, atlarının qırılması, əsgərlər arasında xəstəliyin yayılması, nəhayət öz xəstəliyi onun danışıqlarını xəstə sayıqlamalarına çevirmişdi və o, həmin günlərdə yazılmış məktublarından da görünürdü. Dekabr ayının 28-də Şəmsəddindən göndərdiyi son məktuba elə həmin gündə cavab istəyirdi. Cavad xan təmkinini pozmadan həddini bil deyirdi. Cavabı nə vaxt istəsəm, onda yazacam. O ki qaldı şəhərin təhvil verilməsinə, xam xəyaldan əl çək. Gəncəyə yalnız meydimin üstündən keçə bilərsən, bildin, mən öləndən sonra, başqa cür yox. Tiflis Gəncə yolunda. Sisyanov Peterburqda nə qədər ötkən və lovğalıqla Azərbaycanı 5 günə fəth eləyəcəyini demişdisə, indi bir o qədər düşkündü. İraklinin törtöküntüləri onu yormuşdu. Uzaqdan Qafqazın o yüzündən öz millətini başqa cür təsəvvür eləyirdi. Mərd, qürurlu, ləyaqətini hər şeydən üstün tutan. Ancaq burada fikir dəyişilmişdi. Tezliklə hər şeyin yaxşılığa doğru dəyişiləcəyini gözləmirdi. Knyazların iştahı Gürcüstanı viran qoymuşdu. Başını, ayağını bir yerə yığmaq mümkün deyildi. Bir yandan da bu Gəncə əməliyyatı. Cavad xanın ipə sapa yatmamağı onu havalandırırdı. Özümdən tərsini bilmirdim. Mən nədən tərsiymiş bu it oğlu. Balakən döyüşləri onu ayıltmış və xırda xanlıqları bir-birinin ardınca asanlıqla alacağı haqqında ümidləri puça çıxarmışdı. Gəncə savaşının nə ilə bitəcəyini bilmirdi. Gözlədiyi iki alay gəlib çıxandan sonra ovqatı düzəlsə də, ürəyi getmirdi bu savaşa. Əvvəllər elə fikirləşirdi ki, Azərbaycanın bütün xanları Hüseynqulu xan kimi hövsələsiz, tez özündən çıxan, tez də yumşalan, necə istəsən orada darta biləcəyin adamlardır. Nədənsə Bakı xanı onun yadında belə qalmışdı. Ancaq Cavad xanın dəmir iradəsi onu çaşdırmışdı. Zubovun sınıq sökük ordusu qarşısında güzəştə gedən adam, Sisyanovun 5 dəfə artıq olan gücü qarşısında geri çəkilmir, dediyini deyib durur. Polşa, Litva, Balkan savaşlarını xatırlayır. Litvalıların günahı nə idi görəsən? Bəs polyaklar? Nə istəyirdi onlar? İstəyirdilər ki, ruslar qarışmasın onların işlərinə, qoşununu çəkib yetsinlər. Ey, Pavel, sən cavanlığında belə deyildin axı. Romantik, həssas, Qafqaz emosionallığı, kövrəklik, üstəlik qızlara şeirlər də qoşurdun. Fransız şairlərindən çırpışdırıb öz adından xanımlara ötürürdün. Aha, demək hər şey oradan başlanıbmış. Saxtakarlıqla cəllarlığın arası o qədər azdı ki, sən də sürətlə keçdin bu yolu. Nə istəyir bu müsəlman kişisi? Deyir, torpaq mənimdir. Qonaq istəmirəm. Hansı adından gəlirsən gəl, fərqi yoxdur. Onun heysiyyətinə toxunmursan. Qafqazlılar belə iş görməz, şəxsiyyətə hörmət göstərər. Sən Gəncədə utsan belə, məğlub kimi yadda qalacaqsan. Bunu unutma. Kartli, Kaxetya, Lapelə, İmiretya. Quriya, bunlar bəllidir, öz vətənin nə istəyirsən elə. Gürcülüyünə bağışlayarlar, ancaq Gəncədə sənin payın yoxdur. Bir də ki, kimə görə edirsən bunları, güya çox elə qiymət verəcəklər sənə. Sənin göstərdiyin yetliklərin onda birini eləməyənlər səndən yuxarıdadır. Çünki o rusdur, sən qara bir gürcü. Bunu görmürsənsə, deməli korsan. Bunları düşünəndə yanındakı Katlerevski, Karyagin, Partyagin, Yevlaxov, Latinski, Lisaneviç hamısı gözündən düşürdü.